Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim astăzi la Cartea Estera și vom continua cu capitolul 2 din această carte. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la Vaștii, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Dragii mei, primul verset din acest capitol începe astfel. După aceste lucruri. După care lucruri? După cele întâmplate în primul capitol și după campania din Grecia în care Xerxes a avut parte de o înfrângere umilitoare. După această înfrângere, el s-a întors demoralizat în palatul său. La nefericirea sa se adăuga și absența împărătesei și faptul că legea mezilor și a perșilor nu putea fi schimbată nici măcar de împărat. Și-a dat seama atunci că Vaști nu va mai putea fi niciodată împărăteasa lui. Acum suntem nevoiți să apelăm la istoria laică pentru campania lui Xerxes în Grecia, pentru că Biblia nu ne spune nimic despre această campanie. Astfel, Xerxes a condus o armată puternică împotriva grecilor. Secretul tăriei perșilor stătea în numărul lor mare, dar soldatul persan nu era la fel de bine pregătit ca soldatul grec. Grecii puneau un mare accent pe pregătirea individuală și, drept urmare, un soldat grec putea să se înfrunte cu succes cu 10 soldați persani. Astfel, perșii au fost învinși de greci și toată flota lor a fost distrusă de greci la Salamina. A fost o înfrângere nefericită pentru Xerxes, dar Dumnezeu deținea controlul asupra acestei împărății. Puterea urma să treacă încet, încet, din mâna Persiei în cea a Greciei, așa cum Dumnezeu anunțase de altfel. După întoarcerea sa acasă, el umbla singur și întristat prin sălile palatului. Se gândea la Vaștii, dar știa că legea dată cu privire la împărăteasă nu putea fi schimbată. El o alungase pe această femeie frumoasă și nu mai putea avea niciodată alături de el. Supuși împăratului știu în ce stare se află și îl urmăresc cu atenție. Își dau seama că trebuie să facă ceva. Și iată ce fac ei. Atunci, cei ce slujeau împăratului au zis: să se caute pentru împărat niște fete, fecioare și frumoase. Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători însărcinați să strângă pe toate fetele, fecioare și frumoase, în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Cabinetul împăratului, oamenii de frunte ai țării, cei care ocupau cele mai înalte poziții, observă cât de singur se simte împăratul. Ei vin cu sugestia că trebuie să fie organizat un fel de concurs de frumusețe și toată împărăția să fie răscolită pentru a găsi cele mai frumoase fete. Ideea era ca ele să fie aduse în capitală din toate colțurile împărăției. Acum sunt sigur că numărul femeilor alese era de ordinul sutelor. Și fata care îi va plăcea împăratului, au mai spus acești slujitori, să fie împărăteasă în locul Vaștii. Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. Deci urma ca împăratul să fie singurul judecător al acestui concurs. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish, bărbat din Beniamin. Până acum, dragii mei, povestea cărții Estera a constituit scena, fundalul pentru ceea ce se va întâmpla în continuare. Am avut ocazia să aruncăm o privire fugară asupra unei curți împărătești păgâne. Ne-a fost prezentat aceste întâmplări însă cu un scop foarte precis. Acesta este contextul care explică ideea concursului de frumusețe și modul în care a ajuns Estera pe tron. Datorită faptului că a ajuns împărăteasă, ea a putut interveni, a putut mijloci pentru poporul ei. Un întreg popor ar fi fost exterminat la vremea aceea dacă ea n-ar fi fost în acea poziție pe tronul Persiei. În cele ce urmează vom începe să vedem mâna lui Dumnezeu la lucru în palatul împărătesc. Până în acest moment, nu am avut ocazia să vedem nicio acțiune spirituală în acel palat. Era curtea împărătească a unui împărat păgân. Acolo se organizau orgii și petreceri cu băutură din abundență. Dar vom vedea că Dumnezeu este cel care decide și aici. El aranjează toate evenimentele astfel încât, la momentul potrivit, el să aibă pe cineva care să intervine în favoarea poporului său evrei. Acum, auzind despre acest concurs de frumusețe, cineva va spune, s-ar părea că Dumnezeu aprobă concursurile de frumusețe. Nu, eu nu cred că le aprobă. Dar atunci când un copil al lui Dumnezeu iese din voia lui, Domnul îngăduie să îi se întâmple multe lucruri pe care nu le aprobă. El va stăpâni și în aceste condiții, fiind mai presus de aceste evenimente. Puterea stăpânitoare a lui Dumnezeu este una din lecțiile importante ale cărții Estera. Mulți dintre creștinii de astăzi trăiesc la marginea voii lui Dumnezeu. Ei nu sunt călăuziți de voia lui și nu sunt în voia lui Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu îi îndrumă prin providența sa. Estera este un exemplu în acest sens. De fapt, istoria care ne interesează pe noi aici începe cu aceste cuvinte. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu. Iudeul acesta provenea din seminția lui Beniamin. Întrebarea care se pune imediat este aceasta. Ce căuta el aici? Mardoheu făcea parte din familia împărătească a lui Israel. El se trăgea din familia lui Saul. Dar iată ce ne mai spune despre el. Care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Iconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Dumnezeu a îngăduit poporului său să se întoarcă în țară, după cum bine știți, așa cum profețiese Dumnezeu prin Isaia. Cir a fost cel care a dat decretul prin care le permitea evreilor să se întoarcă și cei care erau în voia lui Dumnezeu s-au întors în Palestina. Cu toate acestea, foarte puțini au profitat de acest decret. Foarte mulți își găsiseră un loc și o slujbă în țara captivității și nu s-au grăbit deloc să se întoarcă. Ei au ales să rămână pentru că le plăcea acolo unde erau. Când au fost liberi să plece, n-au dorit acest lucru. Cei care erau în afara voii lui Dumnezeu au ales să rămână în acea țară a robiei. Mardoheu a fost unul din aceștia. Ar fi trebuit să fie acasă, în țara dată de Dumnezeu poporului său, dar iată la palatul împăratului. Aceasta înseamnă că avea o slujbă de natură politică. Vă amintiți probabil faptul că și Iosif a avut o funcție politică, dar el era în mod direct și clar în voia lui Dumnezeu. Daniel, aflat la curtea împărătească din Babilon, era de asemenea în voia lui Dumnezeu. Nu știu dacă am putea spune același lucru despre Mardoheu. Mai degrabă, am avea motive să credem că nu se afla în voia lui Dumnezeu. Dar, deși Mardoheu este în afara voii lui Dumnezeu și nu caută ajutor la Dumnezeu, Dumnezeu își va exercita providența. Nici măcar în momentele în care nouă ni se pare că ar fi fost esențial ca poporul lui Dumnezeu să se întoarcă la el, ei nu se întorc. În această carte nu este nicio mențiune cu privire la rugăciune sau la Dumnezeu. Și aceasta pentru că oamenii despre care se vorbește în general aici sunt în afara voii lui Dumnezeu. Iată că Mardoheu și Estera își fac apariția pe paginile Scripturii într-o lumină palidă, deși amândoi sunt persoane cu caracter puternic, așa cum vom vedea mai departe. Mardoheu a fost luat în captivitate la o vârstă foarte fragedă, odată cu cel de-al doilea val de deportări din Ierusalim. Acest lucru s-a întâmplat în timpul domniei lui Ioachin. Primul grup de deportați din Ierusalim a fost alcătuit din căpetenii, nobilime, clasa superioară. Daniel a făcut parte și el din acest grup. Cel de-al doilea val de deportări a conținut un grup din clasa de mijloc, de fapt din fruntașii acestei clase, și Mardoheu a făcut parte din acest grup. După cea de-a treia deportare, când Ierusalimul a fost distrus, numai clasa celor foarte săraci a mai rămas în țară. Mardoheu a venit cu cel de-al doilea val de captivi luați din Ierusalim și aduși la Babilon. El a avut un văr ai cărui părinți fuseseră probabil uciși când Nebucadnețar a luat în stăpânire cetatea, pentru că atunci au murit foarte mulți. Mergem mai departe, la versetul 7. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Numele evreiesc al Esterei era Hadasa, care înseamnă stea. Ea era cu siguranță o stea, fiind o femeie frumoasă, după cum spune Scriptura. Mardoheu a adoptat-o, astfel că ea era fiica lui adoptivă. Frumusețea era marea ei calitate. Când a auzit vestea că împăratul căuta o nouă împărăteasă, Mardoheu s-a arătat a fi foarte interesat. Poziția lui la palat îi oferea avantajul de a vedea toate fetele care erau aduse din toată împărăția pentru a participa la această selecție. Sunt sigur că le-a comparat cu Estera și a ajuns la concluzia că niciuna din ele nu se compara cu fiica lui adoptivă. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, au fost strânse un mare număr de fete în capitala Susa sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuință pentru găteală și hrană, i-a dat 7 slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Cred că puteți vedea, dragi ascultători, deja providența lui Dumnezeu intervenind în această situație. Mardoheu a luat-o pe Estera și a înscris-o la concursul de frumusețe. Acum simt nevoia să vă spun că ajung și în acest moment al povestirii, parcă respectul meu față de acest om este unul îndoielnic. Înainte de finalul povestirii însă, îmi voi schimba opinia. Dar, pentru moment, nu pot să spun că îmi place ce face acest om. În primul rând, el nu ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu a spus cât se poate declar poporului său că nu au voie să se căsătorească cu fiii și fiicele altor popoare păgâne. Mardoheu încalcă în mod clar legea mozaică prin înscrierea acestei fete la un concurs de frumusețe cu gândul că i-ar putea deveni următoarea împărăteasă a Persiei. Fetele care nu câștigau intrau în mod automat în haremul împăratului. Dacă Estera pierdea primul loc, ea urma să fie concubina împăratului. Și iată-l pe Mardoheu, care este gata să-și asume riscul ca fata lui să ducă o viață îngrozitor de grea. Dar vom vedea că Dumnezeu preia controlul situației. Estera a fost adusă în casa împăratului. Ea a fost pe placul lui Hegai, supraveghetorul femeilor. El s-a purtat cu bunăvoință cu ea și i-a dat tot ce avea nevoie pentru ca Estera să se facă și mai frumoasă decât era. Versetul 10. Estera nu și-a cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. Amintiți-vă, vă rog, că evreii erau un popor captiv și antisemitismul a fost o atitudine prezentă printre popoarele lumii. Așa au stat lucrurile și în vremurile biblice. Nu putem citi relatarea despre distrugerea Ierusalimului de către Nebucadnețar fără să ne dăm seama de ura lui față de acest popor. El este cel care i-a adus la Babilon, dar acum el nu mai este în scenă și o nouă națiune a preluat puterea și controlul asupra evreilor captivi. Totuși, sentimentul antisemitic rămâne. Conștient de acest lucru, Mardoheo sfătuiește pe Estera să nu spună nimic despre adevărata ei naționalitate. Această tăcere implică și o negare a religiei sale, pentru că religia fusese lucrul prin care fusese identificat acest popor de-a lungul timpului. În momentul în care Mardoheu și Estera își negau naționalitatea, își negau și religia. Îl negau pe Dumnezeu, de fapt. Prin faptul că rămăseseră în țara captivității, ei aleseseră situarea în afara voii lui Dumnezeu. Ei n-ascultau de Dumnezeu. Cred că este interesant de remarcat faptul că astăzi, când o persoană este în afara voii lui Dumnezeu, are foarte puțin de spus despre credința sa în Hristos. Dar mergem mai departe, versetul 11. Și în fiecare zi, Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. Când ești în voia lui Dumnezeu, dragul meu prieten, poți avea o odihnă știind că Dumnezeu face astfel încât toate lucrurile să lucreze împreună spre binele tău. Ei bine, Mardoheu n-are această odihnă. N-are această odihnă pentru că el este în afara voii lui Dumnezeu. El umblă acum de colo-colo, fără liniște, își frânge mâinile, își roade unghiile, întrebându-se cum se va sfârși totul. Poate că se întreabă dacă nu cumva a greșit când a înscris-o pe Estera la concursul de frumusețe. Este deopotrivă speriat de ce a făcut, îngrijorat. În cauza aceasta nici nu poate dormi. Aceasta este starea în care trebuie să ne-l imaginăm pe Mardoheu. Dacă nu este așa, este și mai grav. Când nu te afli în voia lui Dumnezeu, nu te poți culca pe lauri și nu poți spune că totul va fi bine. În aceste momente, Mardoheu nu pune și nici nu poate pune problema aceasta în mâna lui Dumnezeu. Nu sunt sigur că el știa ceva despre providența lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu stăpânește și asupra acestui incident. Acum, iată una din posibilele definiții ale providenței. Providența este modul în care Dumnezeu îl conduce pe un om care nu vrea să fie condus. Adică Dumnezeu începe să acționeze în acele momente. Nu este un accident faptul că este rar un loc bun, că a căpătat trecere înaintea supraveghetorului și că a avut parte de favoruri și de considerație din partea acestuia. La Dumnezeu nimic nu este întâmplător. Observați acum ce tehnici de înfrumusețare erau folosite, dragii mei. Poate suntem surprinși de progresul industriei cosmetice de astăzi. Ei bine, s-ar putea să ne schimbăm părerea. Versetul 12. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta aveau grijă să se gătească, ungându-se 6 luni cu un de lemn de mirt și 6 luni cu mirezme de mirozne femeiești. V-am spus eu. După citirea acestui verset, cred că vom reconsidera atunci când vom afirma că soțiile noastre stau 2-3 ore la coafor. Fetele acestea au stat un an întreg în acest loc în care se îngrijeau prin tot felul de metode. În primele 6 luni fuseseră la izvoare minerale pentru băi, făcuseră tratament cu tot felul de uleiuri. În următoarele 6 luni au trecut la parfumuri. Mă gândesc că au notat chiar în apă de colonie pentru a fi pregătite pentru momentul apariției înaintea împăratului. Aveți ocazia, dragi ascultători, să observați astfel cât de mare era accentul pus pe aspectul fizic, aceasta fiind o caracteristică a lumii păgâne. În comparație cu această situație, mie mi se pare simptomatică dorința tot mai acută cu privire la înfrumusețare din țara noastră. Cu cât se îndepărtează țara noastră mai mult de Dumnezeu, cu atât mai multe sunt magazinele de produse pentru înfrumusețare. Nu știu și dacă putem spune că avem mai multă frumusețe în jur. Cert este că oamenii au început să pună din ce în ce mai mare accent pe frumusețea fizică. Fetele din vremea Esterei au petrecut un an în saloane de cosmetică și înfrumusețare pentru a fi gata de concurs. Am putea spune că femeile nu s-au schimbat prea mult de-a lungul anilor. Pentru acel concurs a folosit mult machiaj, exact ceea ce se întâmplă și astăzi. Acum, în ce privește machiajul, există două poziții extreme în această privință și ambele și-au adepții lor. Adică, unii resping orice idee de machiaj, iar alții consideră că este absolut necesar. Mi-aduc aminte că mai de mult a venit la mine o doamnă care mi-a spus că fetele din biserică se machiază prea mult și că, după părerea ei, o fată sau o femeie creștină n-ar trebui să se machieze deloc. Trebuie să mărturisesc că m-a pus într-o situație stânjenitoare, cerându-mi părerea despre acest subiect. Până la urmă i-am spus, depinde de femeie. Unele femei ar avea mult de câștigat dacă ar folosi puțin machiaj. Eu cred că ar trebui să ne dăm silința și să folosim cât mai bine ceea ce ne-a dat Dumnezeu. În cazul Esterei, Dumnezeu a îngăduit toate aceste lucruri prin providența sa. Înscrierea ei la concurs și acceptarea ei de către omul care supraveghea concurentele au fost lucruri aranjate de Dumnezeu. Hagai, supraveghetorul femeilor, a fost de părere că Estera arăta ca o adevărată învingătoare și a așezat-o într-o poziție favorabilă. Acesta a fost un pas înainte în programul lui Dumnezeu. Aceasta nu era o întâmplare. Providența lui Dumnezeu domnea în viața ei. Așa se ducea fiecare fată la împărat. Și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Se ducea seara și a doua zi dimineața trecea în a doua casa femeilor sub privegherea lui Shashgaz, famenul împăratului și păzitorul țiitoarelor împăratului. Nu se mai întorcea la împărat decât dacă ar fi dorit împăratul și ar chema-o pe nume. După un an de pregătire intensă, a venit și momentul ca fiecare fată să fie dusă înaintea împăratului. Pentru această vizită la împărat, fiecare avea dreptul să ceară orice dorea în ceea ce privește îmbrăcămintea și bijuteriile. În curând, avea să vină și rândul Esterei. Își asuma un risc enorm, pentru că în cazul în care nu câștiga, avea să devină una din concubinele împăratului. Și acesta ar fi fost un lucru groaznic pentru o fecioară evreică. Acesta este și motivul neliniștii lui Mardoheu. El știe că ei se află în afara voii lui Dumnezeu. Își dă seama de riscul enorm pe care și-l asumă fata pe care a crescut-o. Dar Dumnezeu va întoarce toate lucrurile spre împlinirea voii sale. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. Când a venit rândul Esterei să meargă la împărat, s-a ajuns la concluzia că ea era de o frumusețe naturală răpitoare. Era inutil să mai fie trimisă la salonul de cosmetică. Era deja încântător de frumoasă. Oricine o vedea își dădea seama că ea va câștiga. Estera se distingea în mod clar dintre toate celelalte fete. Era mâna lui Dumnezeu. El o va așeza pe Estera pe tron alături de împărat, pentru că dacă ea nu ar fi acolo, întreaga națiune a lui Israel ar pieri. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, ar însemna că Dumnezeu își încalcă cuvântul și Dumnezeu nu face niciodată așa ceva. Dar, dragii mei, o să urmărim data viitoare continuarea acestei istorii. Sper că fiecare element ne învață câte ceva. Cred însă că ceea ce iese clar în evidență este grija lui Dumnezeu, providența sa. Acesta ar trebui să ne îndemne la o și mai mare atenție asupra evenimentelor, experiențelor prin care trecem.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.